Og så det jo en tydelig signalisering om på en måte hvilken status da Ukraina har vis-a-vis Russland. Det jo, for å bruke den litt sånn klein klisjé, da, men det jo litt sånn, det, Ukraina jo det, lillebroren i det forholdet. Og de må ikke prøve seg på ting som storebroren ikke liker.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Hjertelig velkommen til ny utgave av Liberal halvtime. Mitt navn Erik Løkke. Russland, russisk politikk og Russlands forhold til Vesten en gjenganger i Liberal halvtime. Det også tema i dagens utgave. Spenningen i Europa større enn på lenge som følge av russisk mobilisering på grensen til Ukraina. Den russiske aggressionen har vedvart over flere år, hvor russernes annektering av Krim var det første eksempelet etter 2. verdenskrig på endring av territorielle grenser ved bruk av våpenmakt. Hva Putin og russernes motivasjon for tidligere og pågående aggression? Og hva håper de å oppnå? Russisk propaganda fremhever betydningen av russisk sikkerhet og sikkerhetsgarantier vis-a-vis NATO. Men har Russland noe å frykte fra NATO? Og hvordan bør Vesten og NATO forholde seg til konflikten i Ukraina? Gjest i dagens utgave Karen Anna Eggen, forsker ved Institutt for forsvarsstudier, ofte forkortet IFS. Karen har tidligere studert russisk språk og en glittrende analytiker av russiske forhold generelt og forholdet mellom Vesten og Russland spesielt. Som det nok fremgår av vår samtale, vi ikke spesielt uenige. Jeg litt mer patosfullt i mine anklager mot Russland og russisk aggresjon, mens Karen noe kjøligere og analytisk, og en evne å gi gode perspektiver om hvordan konflikten ses og forstås i Moskva, uten å bli apologetisk av den grunn. Temaet stort, det mye vi vil innom, slik at dette ble en litt lengre episode enn vanlig. Så la oss komme i gang. Karen Anna Eggen, hjertelig velkommen til Liberal halvtime.
Tusen takk.
Temaet i dag jo den spente situasjonen i Russland, Ukraina, men også en litt mer grunnleggende spørsmål om forholdet mellom Russland og Vesten her, tenker jeg at vi skal komme innom. Så jeg tenker bare at vi kunne starte forsøksvis da, Karen, med å gi en beskrivelse av Russland anno 2022. Hva den politiske situasjonen i nabolandet?
Ja, altså Russland anno 2022 jo et Russland hvor president Putin fremdeles sitter med makten. Det han leder jo et regime som i stadig større grad, og særlig de siste årene, har gått i en mye mer autoritær retning. Og det ble jo av mange... du har jo mye snakk om at på en måte de siste... restene av det som kanskje fantes av demokrati i Russland forsvann med de grunnlovsendringene som ble kjørt gjennom i 2020 og Duma-valget i fjor. Og du har jo nå beredet grunn til at han kan sitte fram Putin, da, president Putin kan sitte fram kan fortsette å være president fram til 2036 og alt ikke sant, snakk om alternativer eller fremtidige arvtakere, det aktivt kveles jo av både i media og apparatet rundt presidenten. Ellers så det jo, Russland i 2022 jo også fremdeles svært krevende kår for opposisjon, sivilsamfunnet, for media, ikke sant? Du har hatt brutale møter med innstramminger. Både altså organisasjoner og enkeltindivider jo nå stemplet som utenlandske agenter, terrorister, ekstremister. Jeg så jo senest i går faktisk i at Leonid Volkov, som jo har, vi har en samtale sammen med før jul, jo nå stemplet som ekstremist. Så,
ja. Da kan man si at Russland ikke lenger prøver en gang å late som det et slags demokrati. I mange år så var det i hvert fall et slags, prøvde litt hardere enn det de gjør nå i hvert fall.
Ja, nej, altså det är det som är lite sånt intressant att du är ju upptatt av att upprätthålla de här institutionerna som du gärna har I ett demokrati och det är ju framdeles planlagt för val så I den förstånd så kan du ju si att det kanske ligger någon strörester igen och försök på och vart fall över för egen befolkning då. Gi et slags inntrykk av at det fremdeles eksisterer politiske alternativ og så begynner det jo å vri og vende litt på det så at du ser at nå oppretter du flere altså nye partier da, som jo også pro-Kremlin men skal gi et inntrykk av at du også har politiske alternativ I landet men det lite en av det I hvert fall vi tenker på som demokrati helt klart
Och hvis vi ser på Putin och hans ja alltså bara ställa frågan vad är det han vill alltså är det ökad inflytelse är det territoriell expansion alltså gör det ryska riket större I geografisk förstånd eller är det bara att bli sittande med makten eller är det kanske en blandning av alla dessa ting?
Ja, det är på en måte en slags blandning, kanske minus det med territoriell expansion. Det kan jag komma lite tillbaka till, men ska du på en måte ta den retoriken och det som blir yttrat för god fisk så är det ju det och hvis du ser det sånn utenrikspolitisk så är det ju reducera amerikansk säkerhetspolitisk inflytelse I Europa. Och ikke sant du önskar ju som vi også ser med de kravene som stilt nylig, så det jo et ønske om å endre den sikkerhetsarkitekturen som Europa jo har levd godt med.
Bare så vi sikker, hvilke krav snakker vi da om?
De kravene handler jo om å dytte NATO vekk fra Russlands grense, flytte ut amerikanske våpensystem, skulle du si, fra og USA egentlig hvis de I en ideell situasjon ikke sant ut av Europa det handler jo om å flytte øvelser vekk fra Russlands grense flytte generell NATO-aktivitet da så langt vekk hvis man skal liksom tenke altså I det store og det hele hva det her de her kravene går ut på
Mm. Og så det jo blant annet dette at selvstendige land ikke skal selv få lov til å bestemme hva og hvordan de vil forholde seg til resten av verden.
Ja, du har jo på en måte den... Det jo uttrykt at NATO skal ta tilbake da, den åpningen de har gitt for at Ukraina og Georgia kan bli medlemmer på sikt. Og det vil jo få store implikasjoner, ikke bare for de landene, men også for våre naboland, Sverige og Finland også. Og er jo egentlig det store hele vanskelig å etterleve for NATO og Vesten.
Mm. Jeg tenker vi kan komme litt tilbake til akkurat den dynamikken der, men bare for at vi også tar med Ukraina her. Hvis du skal prøve å gi en sånn overordnet beskrivelse av situasjonen I Ukraina, hva vil du si da?
Den jo helt klart svært krevende for Ukraina som helhet og for den politiske ledelsen I Ukraina. Du har jo hatt en pågående krig på grensa mellom Ukraina og Russland, og det jo pågått i siden 2014. Og du står nå overfor en større nabo som har flyttet store styrker frem til grensa di, og som truer med å sende de inn hvis de nå ikke på en måte, får innfridd sine krav. Så kan du jo også se på det, altså ukrainerne var jo I Kyiv i november før jul, og det var jo påfallende, hvor rolig og det var på en måte ikke noe krigsstemning I Kiev. Folk var ute og spist, ut på byen. Så var jo så klart de militære som vi snakket med var jo så klart bekymret, men de har levd med det her I ganske mange år. Så det at det på en måte nå blomster opp jo en slags... kan jo si en måte for Ukraina å rette søkelyset da, mot problemet de lever med hver dag. Og nå får de jo mye støtte og sympati, og du kan jo si det, det jo en slags mulighet for å bevege seg litt bort fra de Minsk-prosessene nå, som jo Ukraina ikke var særlig fornøyd med.
Og Minsk, altså avtalen mellom Russland og Ukraina, en slags våpenhvile?
Ja, hvor du også har Tyskland og Frankrike inn som forhandlere.
Det jo en påstand her om at Ukraina veldig splittet. I hvilken grad representerer det? Det en korrekt påstand?
Nei, det tror ikke jeg på en måte at jeg har et godt svar på. Mitt inntrykk jo at det er så klart i østlige delene av Ukraina så har du jo flere som er mer tilbøyelige til å kjøpe på en måte det russiske for å ja, vi kan kalle det narrativet da. Og det har jo splittet familier, ikke sant? Det krigen mellom Russland og Ukraina. Jeg har jo snakket med flere som på en måte opplever at de har jo kontakt med bestemora si lenger som bor i Donbass, fordi det er nesten umulig å prate i lag uten at det blir uenigheter. Men sånn, i det store og det hele sånn, så vet jeg hvor splittet Ukraina er, men igjen, det er nok flere, det er nok noen som kan sitte på de tallene og kan på en måte akkurat det bedre enn meg. Men,
men hovedinntrykket er ikke at de er så splittet, og så har jo russerne, og kanskje flere også en interesse av å gi et inntrykk av at man er mer splittet enn det man, det man kanskje er. Bare for å nevne to fra Ukrainas nyere historie, to hendelser, da tenker jeg på Oransje-revolusjonen i 2004 og Euromaidan-opprøret 2013-2014, og egentlig begge tilfeller var jo å bli kvitt Janukovic, som jo kom tilbake i begge tilfeller, det vil si i siste tilfelle, han var jo den sittende presidenten som ble kastet i 2004. Hvor viktig har disse hendelsene vært, og hvor mye det preger dette Ukrainas nyere historie?
De preger absolutt Europas nyere historie. Begge handler jo ikke sant om utenrikspolitiske valg og ikke sant politiske prosesser og utvikling internt i Ukraina. Oransje revolusjon har jo helt klart sin historiske rolle. Du fikk jo det ledet vel til nyvalg også. Men jeg vil jo kanskje si av de to så er det jo Euromaidan og de store protestene i 2013-2014 som nok er jo det som former det vi ser i dag i høyeste grad. Og
hvor mye kan vi si at det opprøret var en slags, eller en veldig stor sånn opprør mot Russian-style politikk i Ukraina, altså et autoritært korrupsjonslignende vesen. Mitt inntrykk er at det var veldig drevet det.
Ja, det var jo de som gikk ut i gatene og protesterte, gjorde jo det fordi de ville markere, har jo et ønske om å markere at nå var Ukraina på vei mot Vesten, mot inn på en måte, om ikke EU-medlemskap, så i hvert fall knytt seg tettere til Vesten. Og samt at kanskje det å kunne lede til noen svært sårt ettertrengte økonomiske reformer, men Russland er nok en hovedforklaring her, og det er ønsket om å på en måte vende seg mot Vesten. Og når Janukovic da takket nei, og du fikk de her protestene, så var det jo, jeg tenker jo det at de på månedsvis og så ja, sto ute i gatene der og viste sin misnøye, og det resultatet og utfallet det fikk til slutt, har jo historisk betydning.
Og hvor mye kan vi si at det opprøret, og det at Janukovic rømte landet, og den politiske endringen foranlediga, nærmest direkte det som skjedde på Krimhalvøya litt siden, det nærliggende å tro at det en sterk sammenheng her?
Ja, det er jo interessant å
Og spekulere i det i hvert fall. Ja, det er interessant å spekulere i det, eller det er kanskje ikke så mye spekulasjoner også. Det er jo ganske sånn, for meg så er i hvert fall inntrykket veldig klart at dette var Putins reaksjon på den endringen som skjedde i Ukraina. Og skal man diskutere påskuddene her, så videre, men hvis man ser overordnet på hva var det som skjedde i Øst-Ukraina, da nærmere bestemt Krim i 2014, hvis du kort skal oppsummere hva som skjedde, hva vil du si da?
Grunnen til at jeg var litt sånn frem og tilbake her var at det jo så mange detaljer i det her, og det hendelsesforløpet det jo så klart beskrevet i detalj, men du har veldig mange ulike meninger om hva som fant sted. Men når Janukovic da, først ble det jo en slags avtale om å roe ned situasjonen, og så flykta jo han fordi jeg har skjønt at nå har ikke de noe politisk stamina lenger og har ikke noe igjen da, i Ukraina, og det ble jo foranledninga
sikkert ikke av, annet enn straffeforfølgelse
nei, ikke sant, og når du det er såpass sterke bevis for at du har gitt ordre om å skyte på egen befolkning under demonstrasjonene, så ligger det jo gjerne an til en slags rettsprosess da, for deg etterpå. Så når han da flykta landet, så ble jo han også da avsatt. Og så skjer jo Russland at nå mister vi grepet. Og så begynner du jo, og samtidig som du har de her prosessene, så begynner du jo å få meldinger om uroligheter på Krim, Sevastopol. Du avsetter på en måte politiske lederne der, setter inn pro-russiske ledere, du avstenger av på en måte de delene, både internett og alt det, sånn telekommunikasjon, stenger du av fra resten av Ukraina. De svært kjente små grønne mennene begynner det å dukke opp meldinger om, altså soldater uten noen slags merke eller identifisering. Og så erklærer den nye ledelsen på Krim, Krim for uavhengig. Og så får du jo også meldinger da om samme måned, litt senere, hvis de husker tidslinja riktig, så får du jo også meldinger om at nå er bygninga okkupert i Donbass og Lugansk. Og du kjører gjennom de her, vi kan jo kalle det folkeavstemninga da, men det er jo bestridet akkurat det. Men ja, så erklærer jo de jo uavhengighet fra Ukraina, og Ukraina sender styrker for å kjempe mot separatistene i denne regionen. Og så er det masse
hvis vi ser overordnet på det. Ja, ikke sant. Det er masse. Hvis jeg prøver på den overordnede fortellingen av Putins motiv for det, altså i Krimhalvøya viktig strategisk eller geografisk, det kan det jo være med tilgang til Svartehavet, og i hvert fall for tidligere. Hva var motivet for Putin? Var det også å sende et signal til resten av Ukraina? Var det det at nå skal man destabilisere Ukraina såpass mye at de ikke får muligheten til å orientere seg vestover og bli, hva skal du si, en inspirasjon til også andre demokratiske krefter i regionen?
Ja, nei, jeg tror du peker på noen helt sentrale poeng akkurat der. Det er jo ingen tvil om at Krimhalvøya ligger svært strategisk til. Du har jo militærbaser, du har Svartehavsflåten, du har tilgang til flåten, ikke minst. Så det er jo på en måte et moment her, og så klart skaper du nok brudulje og destabiliserer Ukraina nok, så jo det, det en mulighet for både EU og NATO-medlemskap og betraktelig redusert. Og så det jo en tydelig signalisering om på en måte hvilken status da Ukraina har vis-a-vis Russland. Det jo, for å bruke den litt sånn klein klisjé, da, men det jo litt sånn, Ukraina jo det, lillebroren i det forholdet, og de må ikke prøve seg på ting som storebroren ikke liker. Og så jeg tror du peker på noen, vel, du peker på noen helt sentrale poeng der, og det handler jo om å ikke miste Ukraina, ikke la Ukraina forsvinne fra det de mener jo sin rettmessige interessesfære.
Men altså, så vidt jeg kan bedømme, så det all grunn til å legge all skyld på Russland her. Finnes det noen sånn formidlende omstendigheter, eller noen grunner til å si at ikke all skyld ligger på Russland her?
Det jo i nå, når det har situasjonen har blitt så anspent som den har blitt, så det jo veldig mye diskusjon, og jeg ser jo at det pekes, ikke sant, hit og dit, og NATO har gjort det, og samtalene med Gorbachev på 1989-90-tallet, ikke sant, det. Men litt så, min mening der da, og litt så som jeg ser det, at det Russland som unilateralt har valgt å bygge opp styrkene sin på grensa til Ukraina. Og det Russland som unilateralt har valgt å stille de kravene de har gjort. Og Russland veldig god på å skape nettopp sånne her krisesituasjoner hvor de må være en del av løsningen. Og så vil sikkert noen være uenige i det, men akkurat det vi ser i dag, det litt vanskelig å begynne å peke alt for mange pekefingre i alt for mange retninger.
Og hvis vi bare igjen prøver å se litt historisk mellom Vesten og Russland, altså sånn fra oppløsningen av Sovjetunionen og frem til i dag, det første delen av forholdet, 90-tallet, var det jo, i hvert fall sammenlignet med i dag, var jo ikke forholdene så ille. Det vel sikkert mange i Russland som synes at russerne var for snille da og protesterte for lite og sånn, og så fikk du vel en gradvis forverring egentlig hele veien frem til i dag. Det var jo også, jeg husker jo tilbake til når Putin kom, det var jo noen av oss som var ung den gang, som tenkte at det kanskje ikke nødvendigvis var en forverring i forhold til den ja, litt sånn Jeltsin-aktige, veldig kaotiske situasjonen. Og jeg fikk også et godt inntrykk av Putin når han var på intervjuer om hva som var målsetningen på begynnelsen av 2000-tallet, at han måtte være litt hard i klypa når det gjelder nærmest altså, Russland i full oppløsning. Ja. Du hadde Tjetjenia-krigen og så videre. Men du fikk et slags inntrykk i hvert fall da, av at han hadde et slags sånn, demokratisk sinnelag i hvert fall til grunn, og i hvert fall at det var betydelig verre krefter i Russland, nasjonalistisk og sånn. Men, og det husker jeg leste i boken til Condoleezza Rice, som var utenriksminister i den perioden hvor vi var, at hun sa forskjellen mellom Putin fra begynnelsen av perioden til Bush junior, altså 2000-2008, og slutten var enorm.
Ja.
Det var en enorm endring. Det er også ditt inntrykk at det har skjedd en sånn, spesielt de første 10 årene til Putin opp til Medvedev i 2008, at da skjedde et eller annet der som gjorde, det er vel den München-talen hans også for noen år siden som brukes som en sånn markering på at det her skjedde en gradvis forverring i forhold her.
Ja. Ja. Nei, det på 90-tallet så var det var jo en slags eufori. Nå var jo jeg ganske lite på den
tiden. Du satt på 90-tallet.
Så jeg tok kanskje ikke så mye del i euforien selv, men det var jo en, ikke sant, du har Fukuyamas end of history, nå var den kalde krigen over. Og
valgene i Russland på 90-tallet var spennende, altså det var ikke gitt hvem som vant.
Det var de valgene var jo kanskje de siste demokratiske sånn ordentlige da, demokratiske valgene, selv om du jo har masse forsøk på påvirkning der også på den tiden, men du kan jo si at mye av det vi ser I dag startet jo så klart på 90-tallet, og hvis man skal gå og tenke sånn innenrikspolitisk I Russland, så, så har det jo, altså de elitene som også satt under Sovjetunionen, de ble jo med videre, mange av dem, inn I det glade 90-tallet, og, og satt jo på en måte... For mange av dem så gikk jo, har jo det inntrykket av at Sovjetunionen falt gått fra på en måte at det var noe som skjedde til at det var noe som skjedde mot dem. Underforstått da, at det her var amerikansk informasjonskrigføring som førte at det at Sovjetunionen kollapset. Og Russland, og siden har jo det narrativet som jo Putin og I aller høyeste grad har vært med og skapt og dyrket om at Vesten og da USA har forsøkt å holde Russland ned siden. Jeg har jo blitt gradvis forsterket. Men ja, når Putin kom til makten, og du, du har jo ikke sagt 9-11, og hvordan Russland stilte opp, og var liksom de, en av de første, var vel kanskje også den første statslederen som ringte og sa hva trenger nok, hvordan kan vi bistå, bruk basene våre, på en måte.
Mm, da, da skal det bare sies den gangen at da hadde jo Russland sin egen krig I Tjetjenia og antageligvis så massevis av muligheter å bringe Bush Jr. Og USA altså, og se på denne store The Grand War on Terror så det passet jo også Putin veldig bra, sikkert også ærlig med men sånn, ja, ja, men se hva vi sliter med I Tjetjenia, og det var jo på det tidspunktet også den største problemet mellom USA og Russland, hvis jeg husker riktig. Det var jo krigen I Tjetjenia, som ekstremt brutal, måten Russland har gått frem der.
Ja. Ja, det absolutt. Og du kan jo si, mye av kimen til mye av den militære opprustningen vi har sett på tidlig 2000-tallet, ligger jo også I de krigene. Du har jo et militære som ble... kraftig, om ikke redusert, så slet ganske mye da, I løpet av 90-tallet. Og, men nei, helt klart, det, altså Putin, han start, altså hans karrierestart ble jo veldig å hjelpe av at du har en høy oljepris på begynnelsen av 2000-tallet, og han og litt av den, litt som du sa med Condoleezza Rice-memoarene nå, ikke sant, at du så en leder I Russland som var villig til å ta tak I en del sånne grunnleggende problemer. Han kjørte jo faktisk gjennom en del reformer på begynnelsen, som økte levestandarden til mange russere. Og var jo et uskrevent blad. Det var jo ikke så mange som visste hvem denne tidligere KGB-fyren var, som hadde noe fartstid fra administrasjonen I St. Petersburg. Og så har vi jo da etter hvert sett I tiltakende grad at at et mål har vært å bygge opp Russland og ta Russland tilbake til eller gi Russland da, en stormaktstatus igjen, ta den tilbake og så har jo det fått ulike utløp men veldig overordnet så det jo litt sånn som du sier jo da at du har jo gått fra den tidlige optimismen og til og med liksom kima til samarbeid
optimisme eller naivisme kan man vel også kalle det
ja, det jeg sikkert
Det ofte en flytende grense mellom å være optimist og naiv.
Ja.
Så ja, mange av oss var om Kina på 90-tallet, og veldig mye på 90-tallet, og etter hvert Russland også, før man tok inn realitetene I landet, før man skjønte at demokratiet ikke nødvendigvis kom til å bli standarden for absolutt alle nasjoner og stater hele veien. Så det var vel en sånn type wake-up-call for mange av oss, også både den krigen I Georgia, det skjedde jo før det også da, men I 2008, utviklingen og så videre. Og jeg tenker jo også, som relevant her, at de nok kjedelig glad I Baltikum og en del andre stater, det kom seg inn I NATO, før Putin og Russland vokste igjen.
Ja.
Det sier jo også litt da, om den genuine frykten som mange av nabostatene har for Russland, ikke uten grunn.
Nei da. Og for mange av de statene så var det jo viktigere å komme seg inn I NATO før EU. Og det handler jo om nettopp den frykten for at du skal bli forsøkt og dratt inn I den sfæren der igjen.
Og det jo interessant fordi at det jo noe av den debatten som går I offentligheten her, både I Norge og resten, og det overordnede spørsmålet jo litt igjen da, burde NATO og Vesten gjort noe annerledes I forhold til Russland siden Sovjetunionens oppløsning? Burde vi tatt mer hensyn til russernes følelser, det vil si eliten I Russland og de autoritære sine følelser? Burde vi ikke latt de baltiske statene komme inn og beveget NATO stadig nærmere Russland? Jeg har veldig liten sympati for disse argumentene av flere grunner. Jeg vet ikke hva du tenker.
Nei, det er sånn pedagogisk det ganske vanskelig spørsmål å svare på.
Er det det? Jeg tenker at det bare tull. Altså, jeg skjønner at ja. Det Putin og sånn, men altså, utifra en liberal forståelse av både det internasjonale systemet og så videre, så har jo Østeuropa fikk jo ikke sin frigjøring I 45, de fikk den I 1989. De hadde det travelt med å komme inn I NATO, som du sier. Og rett og slett for at de ikke skal bli dominert av en stor makt, hvis du skal kalle Russland det, så tenker jeg at det absolutt ingenting Vesten burde gjort så mye annerledes, I hvert fall ikke det spørsmålet. Det får bare Russland finne seg I. Men ok, jeg får høre hvorfor du tenker at dette litt mer komplisert enn det jeg sier det.
Jeg tror egentlig vi ganske enige. Men poenget der vel at du litt som inne var innom tidligere, så har du jo mye... Det mye diskusjon om hvem sa det, hvem gjorde sånn og slik, og hva som ble lovd og ikke.
Russland påstår jo at et eller annet her, at vi, NATO har lovd og ikke utvider NATO på samme måte som ble gjort, eller hva den lovnaden sies å være.
Ikke sant, og det er det jo en del diskusjon om, men jeg tror liksom uavhengig av hva ulike aktører på fra 1989 og fremover ikke sant har sagt, så bør ut sånn meningsutvekslinger og på en måte det at Russland ikke vil at de her landene skal få bestemme selv da, til syvende og sist, det handler om her, at det bør på en måte ikke, det bør ikke være grunnlaget for det I sikkerhetspolitiske innrettinga vår. Jeg tror på en måte at det skal være hver sin statsrett å ivareta sine interesser og sine suverene områder og bestemme på en måte hvilken sikkerhetstilknytning du ønsker. Så det pedagogiske handler vel mer om den historikken og på en måte det å skille. Og det jo så mye spennende dokument I ulike arkiv her som jo... belyse nyansene I ting som foregikk, men en muntlig lovnad, det jo ikke nødvendigvis alltid det samme som det jo ikke
det ikke status som noen traktater gav.
Nei, det akkurat det. Og jeg vet ikke liksom om Russland bør ønske heller at den skal pirke alt for mye I brudd på traktater og diverse lovnader, så det jo ingen som den som helt uskyldig skal kaste det første sten, ikke et sånt uttrykk da, men poenget her vel egentlig at om de baltiske landene om Polen om Ukraina, Georgia ønsker på en måte å vende seg en øst eller vest, sikkerhetspolitisk økonomisk, så bør jo Og det bør jo dem få lov til å bestemme selv hvilken vei det skal være. Og Norge som liten stat har jo også interesse av at det et prinsipp som overholdes og respekteres da, av alle, og særlig av stormaktene.
Og en annen ting som kommer eller som ble diskutert I offentligheten, både I Norge og Europa, og som irriterer meg litt, jeg skal bare forklare hvorfor, og det hvis vi stiller dette grunnleggende spørsmålet da, har Russland noe å frykte for NATO? Hvis Ukraina skulle bli medlem eller de? Svaret på det etter min mening åpenbart nei. Det finnes jo den europeiske politikeren som har tenkt å ta en ny operasjon Barbarossa eller invadere Russland, eller på noen som helst måte utfordre den russiske integriteten grensemessig, altså geografisk eller territorielt. Dette vet jo russerne. Og dette vet alle I Europa. Så hva det da russerne frykter? Jo, det jo det. De frykter jo Euromaidan på den røde plass. Altså, i verdimessig forstand så har jo Putin og de autoritære all grunn til å frykte Vesten og vestlige verdier, og det det derfor de prøver å skape så mye kaos som de har rundt og omkring. Antageligvis har de ikke stor nok grunn til å frykte det så mye som jeg hadde håpet de burde kunne frykte det, men det en litt annen sak. Når vi diskuterer sikkerhetspolitikken her, så det så åpenbart for meg at Russland har absolutt ingenting å frykte fra NATO. Finnes det noen som helst grunn til at de skulle ha noe å frykte?
Ja, altså, det du sier nå, det jo litt sånn det skumle med å på en måte bruke sin egen vestens da, rasjonalisering på Russland, og litt av grunnen til at de begynner det jo at virkelighetsoppfatningen på en måte mellom Vesten og Russland, den har jo skilt vei for en god stund siden, men den blir ikke akkurat noe mindre enn at det er gapet. Og det er jo en grunnleggende og uenighet av hvordan nåværende situasjon oppfattes, historia hvordan den oppfattes, og nei, sånn, Russland har ut noe frykt fra Vesten, hvis du tenker sånn militære angrep, eller lignende. Det er noe med den at, altså selv om det høres litt sånn tullete ut, så skal de ikke glemme på en måte hvor nærmest konspiratorisk mye av informasjon og det er overbevisningen da, en del av eliten og de rundt Putin altså de overbevisningene de sitter med og du kan jo si at for mange så er det en oppfatter NATO som en reell trussel, ikke nødvendigvis i en konvensjonell forstand men altså de ser på NATO som en fientlig allianse da, som ønsker å underminere og begrense Russland. Og da hjelper det jo kanskje ikke å diskutere hvor mitt på en måte, den frykten er reell eller ikke. Men nei, de har ut nå og frykt. Og jeg tror du innom et ganske viktig poeng der med at det er jo det er verdiene som på en måte, Vesten kan representere og konsekvensene det kan få da, for et autoritært regime hvor du på en måte ønsker å beholde makten og sitte ved makten, ikke ha demokratiske valg så klart er jo det skummelt
og det jeg tenker egentlig den mer interessante, relevante diskusjonen her altså, at Putin og hans klakører-regime frykter et opprør på den røde plass, altså en demokratisk revolusjon i Russland. Det er forståelig. Så skal, på hvilken måte skulle det legge noen demper eller påvirke adferden i Vesten? Jeg veldig for å støtte alle demokratiske elementer i Russland som jeg kan til en hver tid, men jeg ser at det blir litt mer sånn komplisert. For det blir jo litt som russerne sier når de blir beskyldt for å påvirke valg og kaos og sånn i Vesten, ja, men dere gjør jo det samme i Russland. Nå er ikke det helt ekvivalent eller samme størrelse, men det er noe med i en internasjonal verden, så kan jeg skjønne det argumentet litt mer enn at NATO skulle være en slags trussel territorielt.
Ja.
Så jeg vet ikke om, eller jeg tror ikke vi burde gi noen sånn garantier til Russland at vi ikke skal prøve å støtte demokratiske elementer og så videre, men jeg vet ikke helt hva det er jo litt her hunden ligger begravd hvis vi skal ta alvoret på hva Putin og hans regime egentlig frykter.
Ja, nå er det jo så godt som ikke mulig da, å støtte særlig mye for å bruke dine ord av en demokratisk element i Russland det meste alt som mottar støtte fra Vesten er jo med en gang stemplet som utenlandsk agent det i seg selv er jo ikke nødvendigvis dødsstøte det har jo svære de administrative kostnader men nei, det er en vanskelig debatt det der, altså det med all stat, da prøver jo på sine vis å påvirke hverandre og men det er jo kanskje ja, så er det jo litt sånn den diskusjonen mellom hva er hvis du gir penger til visse grupperinger hvor mye verre det er enn å gå inn og lage grupper på Facebook altså, så klart er det jo noen skiller her og sikkert noen som har sterke og bedre meninger enn meg der, men den frykten
altså,
for demonstrasjoner
da.
Jeg skal bare veldig kjapt
En åpenbar forskjell, akkurat hvis vi ser hva russerne holder på med, for eksempel i USA, en del europeiske valg, jo den covert, den hemmelig, mer eller mindre hemmelige, da, og den helt åpne støtten som Vesten gir til nærmest alle demokratiske elementer i Russland, eller har gjort da, når man kunne gjøre det. Og det en forskjell på åpen, det så at Russland, litt, eller Putin litt åpent går ut og støtter Orbán eller andre kretser, det litt mindre problemer med. Men jeg tenker at hvis du skulle prøve å finne noen spilleregler her, så måtte det være det forskjellen på åpenheten og det å påvirke i hemmelighet da.
Ja, absolutt.
Skjønte jeg usikker på hvordan dette ses fra Kreml og Russland. De vil vel føle at et sånt system vil være rigget mot de nærmest uansett. Og det vel også derfor de gjør de tingene som de gjør, for de vet jo at den største kapitalen Vesten har jo tilliten mellom innbyggerne og de styrende, altså politikerne, en tillit som ikke eksisterer i Russland. Og får man underminert den, så har man jo påvirket veldig mye.
Ja, altså Russland ser jo seg selv i en vedvarende informasjonskonfrontasjon med Vesten, og på en måte deres virkemidler der spenner jo igjen, gjerne over hele det politiske systemet. Det en ganske sånn holistisk tilnærming, så og når vi snakker liksom om de påvirkningsforsøkene i USA da, knyttet til valget, så jo det gjerne også, en ting jo at det skjer litt sånn under bordet, men det jo også gjerne en ledd i en større informasjonskampanje. Det jo nok av eksempler på ganske alvorlige cyberangrep mot ulike instanser i USA.
En del av dette vel også det at de går så hardt inn i Hviterussland og Kasakhstan, for det at de er livet av den dominoeffekten som skulle oppstå hvis det skjer demokratiske endringer her, altså det vel en del av det samme bildet her?
Ja, altså de har jo du kan jo si at de har jo med frykt og gru sett på, du nevnte vi har jo allerede vært inne om den oransje revolusjonen den i Georgia
Rose revolusjonen
Og den arabiske vår, du har de store Balotnaya-protestene i Russland selv, ikke sant? Og siden 2012 har du jo virkelig, ikke sant, den frykten fått spre seg. Og veldig mye av det vi har sett fra 2012 frem til i dag handler jo om en sementering av status quo i landet, og på en måte sikre at lignende ting ikke kan skje.
Jeg tenker at det er et viktig poeng å ha med seg i bakgrunnen om hva som skjer i Ukraina og hvorfor Putin er så interessert i å destabilisere Ukraina.
Ja, det kan jo, det kan sikkert hektes på det også. Jeg tror litt sånn Ukraina handler jo kanskje i enda større grad om den ja, at det handler på en side om hvordan Russland ser på Ukraina. Altså, det jo flere uttalelser i 2021 som jo direkte, hvor både president Putin og tidligere president Medvedev går ut og sier at Ukraina er rettmessig en del av Russland, historisk, kulturelt. Så det er nok den på den ene siden, altså at de ser på landet som en rettmessig del av Russland og del av russisk interessesfære. Og så har du det mer sånn overordnet sikkerhetspolitiske, da, ikke sant? At du ikke vil ha Ukraina inn i et NATO-allianse, du vil ikke ha NATO nærmere grenser di, du vil opprettholde de her sikkerhetsbufferene, du vil ha tilgang på Svartehavet og basene der. Så, men ikke sant, så klart henger jo det jo sammen, fordi du nettopp, da det russerne skjer, er jo at du har en demonstrasjon som jo endrer landet fra en pro-russisk kandidat til en pro-vestlig kandidat.
Det har man ikke lyst til å ha i Hviterussland eller i Kasakhstan?
Nei, Hviterussland er jo kjempespennende eksempel så i måte og det er jo veldig stor grunn til å tro at Lukasjenko har ikke sittet ved makten i dag, har ikke vært for russisk støtte Og jeg har jo gått så langt tidligere, som å si at nå, Hviterussland nå jo på en måte en flenga russisk arm, og du ser jo nå at plutselig så annonseres det sånne snap exercises på hviterussisk territorie. Det sendes styrker fra det østlige russiske militærdistrikt inn i Hviterussland, og som tidligere, ikke sant, sa at nei, vi skal være nøytral, vi skal ikke på en måte ha noe med det her større storpolitiske spillet. Og hva har på en måte ulike lovnader da, overfor både Polen og Ukraina. Og nå står vi overfor en situasjon hvor du får en tredje front, altså Ukraina da, får en tredje front. Så det er, ja...
Og helt til slutt, Karen, nå har vi hørt litt om hva russerne tenker her. Hva bør Vesten tenke om Ukraina? Bør vi gå inn med mer militær støtte? Burde vi si klart og tydelig at vi ønsker Ukraina inn i NATO? Det gjør jo veldig sterke forpliktelser for NATO. Altså, nå er det alvor for å bruke de uttrykkene, men ja. Med et ganske åpent spørsmål til slutt. Hva bør Vestens politikk og NATOs politikk i Ukraina være?
Akkurat det spørsmålet, for å dra det enda takk opp, da, så tror jeg det er et større spørsmål enn som så. Jeg tror det handler litt om hvordan retning ønsker vi at Europa skal gå, hvordan muligheter og rettigheter ønsker vi at små stater skal ha i møte med sterkere stater. Og selv om det ikke er så mye som ligger til rette for at Ukraina kan bli medlem akkurat i dag, gitt den spente situasjonen, så tror jeg det er helt riktig at den skal holde den døra åpen videre. Det tror jeg er viktig for alle som er interessert i opprettholde den sikkerhetsarkitekturen vi har hatt siden 2. verdenskrig.
Ja, jeg kunne ikke vært mer enig, Karen. Tusen takk for at du var med og delte noen tanker om situasjonen i Russland, Ukraina og forhold til Vesten.
Takk.
Dersom du er interessert i tema, har vi mange aktuelle episoder om Russland i arkivet til Liberal Halvtime. Under samtalen så nevnte Karen også et Civita-møte fra i fjor, som vi hadde i samarbeid med Oslo Freedom Forum, hvor stabssjefen til Alexei Navalny, Leonid Volkov, besøkte Oslo for å dele sine tanker om situasjonen i Russland. Det møtet det finner du på civita.no. Før vi avslutter, vil jeg så vanlig be om støtte. Har du tid og anledning, og det håper jeg at du har, gå gjerne inn på iTunes og gi oss omtale og 5 stjerner. Har du innspill eller kritikk, forslag til gjester eller temaer, send meg en e-post på erik@civita.no. Hvis du ikke allerede abonnerer på podcasten, kan du gjøre det ved å klikke abonner på den plattformen som du hører på podcast. Vil du vite hva som skjer i Civita i 2022, da anbefaler jeg deg Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Tusen takk for at du lyttet. Vi høres.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita. Moderne medier.